των φώτων. Σήμερα και η μέρα σημαδεύτηκε κατά τα Ιωφώτα από τις τελετές αγιασμού των υδάτων, ανά τας Λίμνας, τους Ρίακας και τα Πελάγια, παρουσία μάλιστα και της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Και με έναν συνειρμό που αν θέλετε τον λέτε πολύ προσωπικό, σκέφτηκα να αφιερώσουμε λίγο προσοχή στα ύδατα ακριβώς. Στα ύδατα ως αντικείμενο οικονομικού πολέμου, ως εργαλείο γεωπολιτικής, είναι πολλές οι διαστάσεις που μπορούμε να δούμε, άπαξ και αρχίσουμε και μιλάμε για τα νερά. Αλλά και με αφορμή το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε», σκέφτηκα να στραφούμε κατά κυριολεξίαν στον Ιορδάνη, τον πραγματικό, σε αυτή την περιοχή του κόσμου η οποία όχι μόνο είναι ταραγμένη, αλλά έχει και τον έλεγχο των υδάτων ως ένα από τα μεγαλύτερα επίδικα αντικείμενα των εκεί συγκρούσεων. Και είναι το θέμα που θέλω να συζητήσω με τον αγαπητό συνάδελφο Άρη Χατζηστεφάνου του InfoWar, που έχει και από πρώτο χέρι εμπειρία και γνώση των πραγμάτων της Μέσης Ανατολής. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
Καλησπέρα και από μένα.
Νερό. Έλεγχος των υδάτινων πόρων. Πόσο σημασία έχει αυτό για την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση όπως εκτυλίσσεται ανά τις δεκαετίες? Υποψιάζομαι ότι δεν το προσέχουμε αρκετά αυτό το θέμα.
Έχει τεράστια σημασία. Θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή μου δίνει την αφορμή με τον πρόλογο που έκανες για τον Ιορδάνη ποταμό, mm-hmm. Και το γεγονός ότι γιορτάζουμε τη βάπτιση του Ιησού.
Σε
ποια όχθη σήμερα, νομίζω ότι αν έπρεπε να βαπτιστεί σε εκείνη την περιοχή όπου ο Ιορδάνης είναι ιστορικά ο ποταμός της Παλαιστίνης, θα έπρεπε να ζητήσει άδεια μάλλον από κάποιον Ισραηλινό έπικο και να βαπτιστεί στην πισίνα του.
Ρώτησα σε ποια όχθη, διότι και αυτό είναι κάπως αντιλεγόμενο. Οι Ιορδανοί από την όχθη του Ιορδάνη που τους αντιστοιχεί έχουν οικοδομήσει ένα μεγάλο προσκύνημα και προσπαθούν να το μετατρέψουν σε πόλο έλξης θρησκευτικού τουρισμού κτλ. Είναι αυτό το σημείο πια στο οποίο αναφερόμαστε όταν μιλάμε για τον τόπο βάπτισης του Ιησού, ενώ ιστορικές μαρτυρίες άλλες το τοποθετούν στην αντικρινή όχθη της κατεχόμενης βεβαίως Παλαιστίνης. Οπότε ακόμα και αυτό έχει τη σημασία του, γι' αυτό παρεμβλήθηκα.
Έχει ακριβώς σημασία. Το βέβαιο είναι ότι οι μόνοι που δεν έχουν πρόσβαση στα ύδατα του ποταμού είναι οι Παλαιστίνοι, στους οποίους ιστορικά ανήκει το ποτάμι. Και αυτό είναι μια ιστορία που ξεκινά ουσιαστικά από τη δεκαετία του 60. Είναι το 1963 ή 64 που το Ισραήλ θέτει ως στρατηγικό του στόχο να μπορέσει να ελέγξει την ροή των υδάτων στην περιοχή, και φτάνουμε έτσι στο 1967 με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που παίρνει ουσιαστικά τον έλεγχο των υδάτων όχι μόνο του Ιορδάνη ποταμού αλλά και υδροφόρου ορίζοντα από τον οποίο τροφοδοτείται η Δυτική Όχθη και άλλες παλαιστινιακές περιοχές που έκτοτε βρίσκονται υπό κατοχή, και χρησιμοποιείται ο έλεγχος αυτός των υδάτων καθαρά για πολιτικούς σκοπούς. Δηλαδή είναι το Ισραήλ που πλέον έχει ελέγχει, αν θέλει, στην κάνουλα, ελέγχει τη βρύση και ανοίγει ή κλείνει ανάλογα με τα γεωστρατηγικά του συμφέροντα. Ποτέ βέβαια δεν φτάνει το νερό που θα έπρεπε να φτάσει στις περιοχές των Παλαιστινίων, και εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι πολύ ενδιαφέρον προπαγάνδας. Παρουσιάζεται διεθνώς το πρόβλημα των υδάτων στην περιοχή ως ένα πρόβλημα έλλειψης υδάτων. Αυτό που δεν γνωρίζει.
Δεν είναι λογικό να το λέμε αυτό για μια τέτοια περιοχή του κόσμου με τα συγκεκριμένα εδαφικά και κλιματολογικά δεδομένα. Για να μην σκεφτώ τι θα γίνει στο πλαίσιο της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Ένα μόνο στοιχείο θα σου πω που αφορά, προφανώς υπάρχει γενικότερο πρόβλημα υδάτων στην περιοχή. Η Ραμάλα έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό βροχοπτώσεων από το Λονδίνο. Αυτό είναι κάτι που κανένας δεν γνωρίζει.
Ναι.
Το έψαχνα και εγώ σήμερα.
Ούτε και εγώ το γνώριζα και το ομολογώ.
Τα επίπεδα. Λοιπόν, υπάρχει νερό στην περιοχή, και αν δεν υπάρχει, αν μοιραζόταν σωστά το νερό, πάλι δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί παραδείγματος χάρη στις περιοχές της Γάζας έχει πει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ότι το νερό που φτάνει σε κάθε κάτοικο είναι κάτω από το μισό του απολύτως απαραίτητου που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Λέει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ότι πρέπει να έχουν κάθε άνθρωπος κάθε ημέρα 100 λίτρα νερό για όλες του τις ανάγκες. Είναι κάτω από 50 αυτά που έχουν οι άνθρωποι στη Γάζα και σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Όχθης. Ενώ ένας Ισραηλινός έπικος σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει γύρω στα 370 λίτρα. Και γι' αυτό αναφέρθηκα συγκεκριμένα και σε πισίνες στην αρχή και αστειευόμενος λέω ότι μάλλον ο Ιησούς σήμερα θα έπρεπε να βαπτιστεί σε μια Ισραηλινή πισίνα αν του έδιναν την άδεια.
Σε πισίνα επίκου. Χαίρομαι γιατί ικανοποιείς τη δημοσιογραφική μας διαστροφή να ανακαλύπτουμε την πολιτική ακόμα και σε πράγματα που εκ πρώτης όψεως μοιάζει να είναι της φύσης. Αλλά υπάρχει πολύ λιγότερη φύση και πολύ περισσότερη πολιτική στα θέματα που μας απασχολούν.
Υπάρχει πολιτική, συνδέεται ακόμη και με την Ελλάδα η κατάσταση, ο έλεγχος των υδάτων στην περιοχή. Να θυμίσουμε μόνο ότι όταν ξεκίνησε ο μεγάλος διάλογος για την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΦ στη Θεσσαλονίκη, μία από τις πρώτες εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν ήταν βέβαια η Ισραηλινή με Κοροτ, η οποία θα ερχόταν εδώ με όχημα την ΓΕΚ Τέρνα, η οποία είναι η εταιρεία ουσιαστικά του Ισραήλ που παίζει όλο αυτό το πολιτικό παιχνίδι στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δηλαδή που ανοίγει και κλείνει τη βρύση ανάλογα με το επίπεδο των σχέσεων που επικρατούν κάθε φορά, και από εκεί έχει βγει και ο όρος που χρησιμοποιούν οι φίλοι των Παλαιστινίων, το water apartheid, δηλαδή το apartheid του νερού, και το πώς αυτό ελέγχεται από την κρατική εταιρεία ουσιαστικά του Ισραήλ.
Πριν συνδεθούμε σε μια σύντομη αναφορά μου στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στάθηκα και είναι αφορμή να θυμηθούμε ότι και σε αυτό το ζήτημα το νερό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τα σχέδια για την υδροδότηση του νησιού από την τουρκική ενδοχώρα με υποθαλάσσιο αγωγό παίζουν το ρόλο τους. Είναι ένα γεωπολιτικό εργαλείο που δεν μπορούμε ποτέ να παραβλέπουμε το νερό. Αν απαριθμίζουμε και άλλες συγκρούσεις στην περιοχή, μπορούμε να μιλάμε για τις σχέσεις Αιγύπτου-Αιθιοπίας, για το ποιος διαχειρίζεται τα νερά του Νείλου από εκεί που πηγάζουν μέχρι το Δέλτα, για το ρόλο που είχε η Τουρκία στη διαχείριση του Εφράτη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Συνήθως έχει το πάνω χέρι σε αυτές τις περιπτώσεις και φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι ένα παιχνίδι της τύχης, το ποιος βρίσκεται στην αφετηρία της ροής των υδάτων και πριν να ελέγχει. Ναι. Άλλες φορές όμως έχουμε και συγκρούσεις ακριβώς για να αλλάξει αυτή η σειρά, να μπορέσουν δηλαδή να αποκτήσουν έλεγχο, και επιστρέφοντας πάλι στη Μέση Ανατολή, εκεί ήταν η περίπτωση του Ισραήλ που άλλαξε τις ισορροπίες μέσω πολεμικών επιχειρήσεων, και ξεχνάμε πολλές φορές ότι αυτές οι αναμετρήσεις...
Ναι, γιατί δεν ήταν από κάποια εύνοια της γεωγραφίας που βρέθηκε
ακριβώς
να ελέγχει τα υδάτα.
Αυτές οι πολεμικές αναμετρήσεις της δεκαετίας του 60 είχαν ως βασικό ζητούμενο τον έλεγχο των υδάτων.
Ναι, ο Ιορδάνης, που τον μνημονεύσαμε τόσες φορές σήμερα, είναι βέβαια και ένα πολιτικό σύνορο σε ό,τι έχει να κάνει με την παλιά βρετανική, υποβρετανική εντολή Παλαιστίνη πριν την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Και είναι, φαντάζεται κανείς, το εξωτερικό σύνορο που θα έχει αν προκύψει ένα παλαιστινιακό κράτος άξιο του ονόματος. Αλλά γνωρίζουμε ότι σε αλλεπάλληλα σχέδια που έχουν κυκλοφορήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο έλεγχος της κοιλάδας του Ιορδάνη, εννοώ από την άποψη της ασφάλειας, είναι κάτι που το Ισραήλ δεν συζητά.
Νομίζω εκεί εδώ ανοίγει ένα τεράστιο φάκελο, ειδικά στο πώς εξελίσσονται οι ισορροπίες μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχω μία αίσθηση ότι πλέον αυτή η λύση των δύο κρατών, όπου αν ήταν να προχωρήσει θα μπαίναμε σε αυτή τη συζήτηση περί Ιορδάνη, περί φυσικών συνόρων, περί υδάτινων πόρων, νομίζω ότι η λύση των δύο κρατών Δεν θέλω να πω ότι είναι κλινικά νεκρή, αλλά βρίσκεται στο νεκροκρέβατο αυτή τη στιγμή. Και μόνο ο νέος
σημειώνεται αυτό από πολλές πλευρές, αλλά ναι. Και στην προηγούμενη φάση περισσότερο συζητούσαμε για μια λύση απομίμησης δύο κρατών. Γιατί όταν λέμε ότι θα υπάρξει κάτι που θα αποκαλείται Παλαιστινιακό κράτος στη δυτική όχθη του Ιορδάνη, αλλά χωρίς τον έλεγχο της κοιλάδας του Ιορδάνη, χωρίς δηλαδή έλεγχο των εξωτερικών του συνόρων, δεν ξέρω σε τι αναφερόμαστε.
Έχω την αίσθηση ότι και η αντίδραση, η ιστερική, όπως την χαρακτήρισε ο Νόαμ Τσόμσκι, και η αντίδραση του Ισραήλ τώρα στο πρόσφατο ψήφισμα του ΟΗΕ που καταδίκασε τους Ισραηλινούς επικισμούς, η ουσία τι δεν είναι οι επικισμοί, είναι το πώς υπάρχει μία διαμάχη και στο εσωτερικό των ΗΠΑ και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Τι κάνουμε με αυτό το θέμα? Προχωράμε για δύο κράτη που προφανώς το κράτος των Παλαιστινίων θα είναι φύλακες μη βιώσιμη, αυτό είναι το σχέδιο όπως το...
γι' αυτό το είπα σχέδιο απομίμησης δύο κρατών. Γιατί το Παλαιστινιακό δεν θα είναι ένα κράτος άξιο του ονόματος με τέτοιους όρους.
Αυτό το έχουμε ξεχάσει από τη συνθήκη του Όσλο.
Αλλά το Όσλο δεν ήταν μια τελική συνθήκη.
Δεν ήταν, δυστυχώς το είχε δεχτεί ο Αραφάτ που ήταν ένα από τα μεγάλα διπλωματικά του λάθη. Τώρα νομίζω ότι οι δυνάμεις που εκπροσωπεί ο Τραμπ και οι δυνάμεις που κυριαρχούν στην Ισραηλινή κυβέρνηση δεν συζητάνε πλέον καν για λύση δύο κρατών, συζητάνε για λύση ενός κράτους.
Ενός μεγάλου Ισραήλ, λοιπόν.
Μεγάλο Ισραήλ. Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση. Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια σημαντικοί ερευνητές που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους καθαρά, χωρίς να το να δηλώνουν ότι ισορροπούν ανάμεσα στους δύο, που λένε ότι πρέπει και εμείς να ξεχάσουμε την λύση των δύο κρατών και να πάμε σε μια λύση ενός ενιαίου κράτους και εκεί μέσα να δοθεί η μάχη για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων με τον ίδιο τρόπο που δόθηκαν για τα δικαιώματα των μαύρων στο Απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής, τα δικαιώματα των μαύρων τη δεκαετία του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στηρίζεται όλη αυτή η θεωρία σε αυτό που λέμε ακριβώς, ότι και να υπάρξουν πλέον δύο κράτη δεν θα είναι βιώσιμα και ίσως να είναι πολύ πιο καταστροφικό από ότι ένα ενιαίο κράτος που με νέους όρους πλέον, αν θες, που δεν θα είναι αναγκαστικά μόνο εθνική, θα έχουν σαφώς και άλλα χαρακτηριστικά, ακόμα και ταξικά χαρακτηριστικά, αν μιλάμε για τους Παλαιστίνους μέσα σε ένα Ισραηλινό κράτος, ότι ίσως να είναι καλύτερα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
Είναι η γνωστή διαμάχη ανάμεσα στη λύση του ενός κράτους και τη λύση των δύο κρατών. Στην πραγματικότητα, μας ξεπερνούν οι εξελίξεις με την έννοια ότι και φανατικός οπαδός της λύσης των δύο κρατών να είναι κανείς, τα χρόνια περνούν και επί του εδάφους δημιουργούνται τετελεσμένα που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο τον διαχωρισμό όταν συμβαίνουν όσα συμβαίνουν με τον επικισμό ή λόγω χάρη με αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τη διαχείριση των υδάτων. Πώς θα χωριστεί όλη αυτή η περιοχή στα δύο ώστε να προκύψει ένα Παλαιστινιακό κράτος πλάι στο Εβραϊκό? Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Είναι τραγικό να δει κανείς, κυκλοφορούν κάποια βιντεάκια με τον χάρτη των Παλαιστινιακών εδαφών από το 67 μέχρι σήμερα, το πώς συρρυκνώνονται, αν το τρέξει πιο γρήγορα, το πώς συρρυκνώνονται και φτάνουν στα όρια της εξαφάνισης αυτό που λέμε Παλαιστινιακές περιοχές και πώς δεν μπορούν, αυτό ήταν εκεί έριξε όλο του το βάρος το Ισραήλ, να μην μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο, το οποίο θα καθιστά μη βιώσιμα αυτούς τους Παλαιστινίους.
Ναι, γιατί δεν είναι μόνο ο αδραμερής διαχωρισμός σε δύο τμήματα, Λωρίδα της Γάζας και Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, είναι ότι στο εσωτερικό της Δυτικής Όχθης, το βόρειο τμήμα από το νότιο τμήμα είναι πλήρως αποκομμένα γιατί μεσολαβεί η Μεγάλη Ιερουσαλήμ που διαρκώς διωγγώνεται και αυτή δια του επικισμού και πάλι το καθένα με τη σειρά του είναι περαιτέρω κατακαιρματισμένο και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω τι ελπίδες έχουν να γυρίσουν τη συζήτηση και να κερδίσουν τη μάχη εκείνοι οι υποστηρικτές της οικοδόμησης του Εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη που λένε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη του διαχωρισμού της λύσης δύο κρατών γιατί λαμβάνουν υπόψη τους και τα δημογραφικά δεδομένα. Ίσως ήδη το αραβικό στοιχείο αθρηστικά από τον Ιορδάνη μέχρι την Μεσόγειο να ξεπερνά αριθμητικά το εβραϊκό και λένε ότι δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς διαχωρισμό ένα κράτος που να είναι εβραϊκό και δημοκρατικό.
Ακριβώς.
Θα είναι ή το ένα ή το άλλο.
Είναι αυτό που είπε ο Τζον Κέρι στην τελευταία σημαντική ομιλία του πριν από μερικές ημέρες για το Μεσανατολικό. Ακριβώς αυτό που λες. Είτε εβραϊκό θα είναι, είτε δημοκρατικό, δεν μπορεί να υπάρξει. Και αυτή ήταν και η προειδοποίηση από τις πλευράς των δημοκρατικών στις ΗΠΑ και οι οποίες δεν είναι κομματικό το θέμα, φτάνει μέχρι τους μηχανισμούς στο βαθύ κράτος των ΗΠΑ, το οποίο πιστεύω ότι είναι διχασμένο αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η προειδοποίηση του Κέρι ήταν αυτή. Μην σκοτώσετε τη θεωρία και τη λύση των δύο κρατών, γιατί ουσιαστικά σας συμφέρει. Δεν τους το είπε έτσι, αλλά νομίζω αυτό ήταν το νόημα της.
Ναι, να δεν ξεχίσουμε τι θα πει ή εβραϊκό ή δημοκρατικό. Αν είναι δημοκρατικό, ένα κράτος που ελέγχει όλα τα εδάφη της παλιάς ιστορικής Παλαιστίνης ανάμεσα στον Ιορδάνη και την Μεσόγειο, θα πρέπει να δίνει μία ψήφο σε κάθε έναν από τους κατοίκους του. Που όμως από ένα σημείο και μετά, ίσως ήδη από τώρα, να είναι οι περισσότεροι Παλαιστίνοι. Έτσι, αυτό είναι το δημοκρατικό κράτος που προφανώς δεν μπορεί να είναι εβραϊκό στην εθνική του φυσιογνωμία, έτσι. Αν πάλι θέλει να είναι εβραϊκό, αυτό το κράτος που όμως θα εξακολουθεί να κατέχει το πλείστον των εδαφών και των φυσικών πόρων, δεν μπορεί να είναι δημοκρατικό. Θα είναι κάτι σαν apartheid. Αφήνοντας σε μια δεύτερη κατηγορία τους Παλαιστινίους κατοίκους.
Το βλέπουμε αυτό να υπάρχει ακόμα και σήμερα που δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αναφέρομαι στους Ισραηλινούς πολίτες αραβικής καταγωγής, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε καμία περίπτωση. Και το ότι φτάνει το Ισραηλινό κράτος να τους αντιμετωπίσει.
Αν και έχουν πολύ περισσότερα, για να είμαστε δίκαιοι, έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα από τους Παλαιστίνιους, όχι των κατεχομένων, τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες που βρίσκονται σε άλλα αραβικά κράτη.
Σαφώς,
παρασάγκα το να είσαι Παλαιστίνιος πολίτης του Ισραήλ από το να είσαι Παλαιστίνιος του Λιβάνου.
Βεβαίως, αλλά αν και αυτοί δεν αντιμετωπίζονται ως ίσοι πολίτες μέσα στο εδαφός τους, μπορούμε να φανταστούμε τι βία θα χρειαστεί πλέον ένα ενιαίο Ισραηλινό κράτος, όταν, όπως λες, η πλειοψηφία πλέον δεν θα είναι Ισραηλινή. Θα φτάσει σε μια κατάσταση πλήρους αντιγραφής της Νότιας Αφρικής, όπου μια μειονότητα πλέον. Εκεί ήταν οι Λευκοί, εδώ θα είναι οι Εβραίοι, θα προσπαθεί να επιβληθεί στην πλειονότητα του πληθυσμού.